Érase unha vez un guerreiro mitolóxico celta de Galiza, chamado Breogán. Breogán fundou a cidade de Brigantia, que hoy, hoxendía, é a Coruña.
En Brigantia construíu unha torre moi alta, que naquela época chamábase a Torre de Breogán, e hoxendía é a Torre de Hércules. Dende o alto desta, o seu fillo Iz viu Irlanda e foi de expedición a ela.
Nesta expedición foi asesinado pola tribo Tuatha de Danann, que lle tiraron unha frecha pola espalda, intentando acceder á súa fortaleza. En venganza, os seus irmáns e os seus fillos, Doneto Breogán, partiron dende Brigantia hasta Irlanda, e unha gran batalla lograron conquistala.